Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў мы з вамі падведзем вынікі аўторка 28 лістапада. Нашыя тэмы. Ці варта Беларусі следам за Арменіяй думаць пра выхад з ЕАЭС, абмяркуем з экспертамі. У выбар каму ўвайшлі 34 чальцы апазіцыйных партый і ажно 587 з праўладавай «Белай Русі». Па Гарадоцкім раёне 40-метровы аўтацягнік вёз абсталяванне для АЭС. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 28 лістапада. Парламенцкія слуханні на тэму аб пачатку працэсу спынення дзеяння дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе па частцы Арменіі прайшлі 27 лістапада ў нацыянальным сходзе Арменіі. Асноўны аргумент за выхад – гэта рэгрэс у сацыяльна-эканамічных сферах, які пачаўся пасля далучэння да саюзу. А ці выгадна Беларусі знаходзіцца ў гэтым саюзе? І ў чым гэтыя выгады? Што губляюць простыя беларусы ад удзелу нашай краіны ў гэтым саюзе? Ці магчыма выйсці з ЕАЭС і што для гэтага патрэбна? На гэтае ды іншае пытанне адказаў эканаміст Леанід Заіка, які скептычна глядзіць на выхад Беларусі з ЕАЭС. Тэму асвятляе наш журналіст Змітер Лукашук.
Асноўны аргумент за выйсце Арменіі з Еўразійскага эканамічнага саюза – пасля далучэння да яго пачаўся рэгрэс у сацыяльна-эканамічных сферах. Нават парламенцкія слуханні пра гэта прайшлі. Юрыст Даніэль Іанісян сцвярджае, падзенне валавага ўнутранага прадукта Арменіі ў апошнія два гады вынік уваходжання ў ЕАЭС. Сусветны эканамічны крызіс тут ні пры чым, кажа эксперт.
Если сравнивать 2016 год с 2014, порядка 7%. И когда говорится о всемирном экономическом кризисе, это слегка странно, потому что всемирный ВВП в эти годы вырос, тогда как у нас есть падение. Но Евразийский союз, он еще больше связывает российскую экономику с армянской экономикой. И упадки российской экономики в результате нашей интеграции в ЕС будут больше действовать, то есть сильнее приводить к упадкам в нашей экономике.
Гэта пры тым, што ў Арменіі яшчэ не пачалі дзейнічаць усе мытныя правілы ЕАЭС. Яшчэ больш праблем армянскія эксперты чакаюць у 2020 годзе.
В прошлым средняя ставка імпартных пошлін в Арменіі была 3%. І в Еўразійскім саюзе эта цифра слегка больше 8%. На 5,04% больше, чем было в Армении. Армения маленькая страна, мы почти все импортируем. Причем всего лишь где-то 25% нашего товарооборота с Евразийским союзом. 75% нашего товарооборота импорта из третьих стран, не являющихся членами Евразийского союза, что подразумевает, что эти товары попадают под пошлины. А пошлины, которые повышаются, естественно, это приводит к дополнительной инфляции. Причем по договору, который регламентирует интеграцию Армении в Евразийский союз, 700, наверное, наименований товаров, точнее 775, по-моему, должны временно действовать, то есть по этим товарам должны временно действовать пошлины Армении, и в течение лет должны потихоньку вступать в силу пошлины Евразийского союза, ну, таможенного союза. И эти 775 наименований товаров – это самые важные, самые социально-экономически значимые товары.
Як прыклад, растаможка легковых автомобилей. Зараз растаможить 7-годовое авто из Европы объемом руховика 1,6 метра кубичных каштуя в Армении крыху больше за 1000 евро. С 2020 года я на складе каля 4000. Тое, что уже кольки годов, як мають белорусы, до речи. А як же великий российский рынок? Неужо Армения не боится его сгубить? Пытаюся у Даниэля Іанісяна.
Европейский союз с точки зрения товарооборота, он, по-моему, где-то в 7-8 раз больше. Он с точки зрения объема экономики в 40 раз больше, чем Евразийский союз.
Што ад сяброўства ў ЕАЭС мае Беларусь? Беларускі эканаміст Леанід Заіка ўпэўнены, нягледзячы на высокія мытныя пошліны, якія нам дараваў Еўразійскі эканамічны саюз, выходзіць з яго сабе даражэй.
У нас 100% так сказать, практически закупка газа, і наша энергетика на 99% зависит от России. Два нефтеперегонных завода дают 40% валюты притока всей. Это русская нефть. А Армения что? Ну, эти цифры, 14-16 год падение идет и у нас. Это не потому, что там Россия и Евразес, потому что мы плохую продукцию производим. На мировом рынке просто конкуренция обострилась. Там стали цены падать. На сегодняшний день, с учетом абсолютно такой патерналистской жизненной позиции белорусов, которые хотят по 500, которые хотят сидеть в тепле, для них этот союз является очень выгодным.
Добра, але ў выпадку з Арменіяй застаецца адно палітычнае пытанне. Няўжо можна вось так проста ўзяць і выйсці з ЕАЭС пры першым жаданні? Было б жаданне, кажа армянскі палітолог Рубен Меграбян.
Сказаць, што рэальна, што мы прямо сейчас решим і выйдем, это, конечно, не так. Но з другой стороны, речь идёт о начале процесса выхода из этого соглашения. Но для начала мы можем сделать так, во всяком случае, просто не выполнять те пункты, которые не исходят из интересов Армении. После объявления в течение года длится процедура, и потом можно выйти.
Тады Армения вернется до подписания с Евросоюзом погоднения об поглыбленной и всеобдымной зоне свободного гандлю. Перемовы по яким были спынены у 2013 годе, коли Армения заявила про намер долучиться до ЕАЭС. Нагадаю, домова в створении Евразийского экономичного союза была подписана 29 травня 2014 года у Астане кіраўнікамі Беларусі, Казахстана і Расіі. 10 кастрычніка ў Мінску дамову аб далучэнні да ЕАЭС падпісала Арменія, а 23 снежня ў Маскве Кыргызстан. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». З'явіўся тэкст дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Прэс-служба Лукашэнкі ў каментары да дэкрэта адзначае, што гэта ключавы дакумент, які палепшыць бізнес-клімат у нашай краіне. Дзякуючы дэкрэту, кантроль за дзейнасцю бізнэсоўцаў мусіць звесціся да мінімума. Фактычна, дэкрэт адмяняе абмежаванне на кошты крэпкіх напояў у рэстарацыях, зніжае 150 пажарных нормаў і каля 100 санітарна-эпідэміялагічных абмежаванняў. У студыі Еўрарадыё Надзея Нянашава, якая 25 гадоў кіруе барам у цэнтры Мінска, каментуе змены, якія ўводзяцца дэкрэтам. На яе думку, кошты ў рэстарацыях не знізяцца, бо рэстаратары плацяць вялікія цэны за арэнду.
Есть начало пути, и спасибо, что услышали людей и все-таки начали предпринимать какие-то шаги. Но основной вопрос аренды, он, конечно же, не решен этим декретом. И это основная тяжесть рестораторов – это аренда. И основная тяжесть финансовая, которую мы вынуждены перекладывать на плечи потребителя.
Тым часам наш журналіст аналізаваў, ці карысны гэты дэкрэт для беларускага спажыўца. Гэта Павел Свердлоў.
Дэкрэт нумар 7 уносіць некалькі дзясяткаў зменаў у санітарныя нормы для аб'ектаў грамадскага харчавання. Напрыклад, старыя нормы забаранялі кавярням і рэстаранам мець справу з гусінымі і качынымі яйкамі. Таксама ў іх утрымлівалася падрабязнейшая інструкцыя пра тое, як і чым тыя яйкі трэба мыць. А ў новым дэкрэце проста сказана, што яйкі, з якіх гатуецца ежа, мусяць быць цэлымі і чыстымі. Уявіце сабе, так было можна. Намміністр эканомікі Дмітрий Матусевіч хваліцца, што дэкрэт скарачае патрабаванні для бізнеса ў 10 разоў.
В среднем в 10 раз. Например, пажарных было 586, останется порядка 60. Ветеринарных обязательных требований было 2200, останется там 208.
Але нас больш цікавіць санітарныя нормы. Чыноўнікі нарэшце знайшлі адказ на знакамітую тыраду Александра Лукашэнкі пра дранікі, для прыгатавання якіх рэстаратарам па нормах патрэбныя 4 асобныя памяшканні. Цяпер жа бульбу можна чысціць не ў асобным памяшканні, а ў адасобленым месцы. То бок, яна можа падзяліць цэх з іншымі прадуктамі харчавання. Што праўда, мінскі рэстаратар, які не захацеў называць сябе, распавёў Еўрарадыё, што шмат хто так ужо і робіць.
То, што сейчас прапісалі, грубо говоря, то, что и так делалось умными людьми, ну, скажем так. Люди, которые знакомы со Шупиком, как бы, крайне считали фразу, там, нужно сделать отдельное помещение длинными перегородками, они брали там полквадратных метра, понимаешь? Я просто повесил у себя эти, знаешь, такие вот в холодильниках висят силиконовые такие шторы. Они пишут, что это? Это перегородка. Они говорят, это не перегородка. Говорят, где написано в законе, что такое перегородка? Помучали, как бы, и место подписались.
Аўтары дэкрэта нумар 7 дазваляюць рэстаратарам вешаць у вытворчых памяшканнях люстэркі і вырошчваць там пакаёвыя расліны. Адмяняюць неабходнасць захоўваць чысты посуд на вышыні не менш за 20 сантыметраў. Не маюць нічога супраць таго, каб змешваць салаты рукамі, што праўда ў пальчатках. Ці здольныя гэтыя рашучыя меры зрабіць ежу ў рэстаранах танней, ды яшчэ не ў шкоду якасці? Гаспадыня мінскага кафе Валерыя Надзея Нянашева ўпэўненая, что не.
Высочайшая аренда настолько усложнила бизнес в плане ценовой политики, которая сейчас, в общем-то, вышла на первую полосу для любого потребителя, что даже вот упрощение каких-то бумажных моментов все равно не так сильно ослабит ценовую политику, которую мы обязаны проводить, ну, хотя бы потому, что мы не можем работать в убыток. Это, во-первых, запрещено. И, естественно, с кого мы можем взять деньги? Мы можем взять деньги только с потребителя.
Такого же меркавання прытрымліваецца стваральнік кальянны нумар 1 Іван Мураўёў. На яго думку, нават скасаванне асартыментных пералікаў, паводле якіх кавярні і кандытарскія мусілі трымаць у меню салаты і піва, на кошты не паўплывае. Але за тое, што ў кавярнях больш не трэба гатаваць салаты, аўтарам дэкрэта ўсё ж можна сказаць дзякуй. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». На выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў створаць 1309 тэрытарыяльных выбарчых камісій, у якіх увойдуць 11167 чалавек. Найбольшую колькасць сваіх прадстаўнікоў маюць камуністычная партыя праўладная 75 чалавек, рэспубліканская партыя справядлівасці, таксама праўладная партыя 38 чалавек, апазыцыйныя партыі. У тэрытарыяльныя выбаркамы ўвайшлі 34 чалавекі, ад Федэрацыі прафсаюзаў 1819, ад Белай Русі 587. Нагадаю, што мясцовыя выбары пройдуць 18 лютага 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларус Сцяпан Свідзерскі нарэшце распавёў, чаму страляў у офісе медыякампаніі «Томсэнс Ройтэрс» у польскім горадзе Гдыня. Здарэнне адбылося 14 лістапада пасля страляніны, у выніку якой ніхто не пацярпеў. Грамадзяніна Беларусі затрымалі і выставілі абвінавачанне ў замаху на забойства. Аднак суд вызваліў Свідзерскага з-пад арышту. Спачатку беларус не распавядаў, што ж адбылося, і вось нарэшце выступіў з заявай. Паводле ягоных словаў, ён некалькі гадоў займаецца спартовай стральбой з вясны, мае афіцыйны дазвол на зброю. Яе ён браў на працу, але ў футаралах ці ў кабуры, пры гэтым ніколі не даставаў. У той жа вечар беларус збіраўся выйсці з офіса, дзе працаваў, у краму і меў зброю пры сабе ў футарале. Але ў той момант, калі апранаўся, футарал схапіла іншая асоба, і той чалавек стаў сыходзіць са зброяй. На заўвагі Свідзерскага не рэагуючы, цытую, «Я быў вымушаны прадпрыняць меры, каб вярнуць кантроль над зброяй». З тлумачэння беларуса вынікае, што ён пабег за чалавекам, які зносіў ягоны футарал. Верагодна, ён дастаў з кабуры ці іншага футарала пісталет. Людзі, якія не бачылі, з чаго пачаўся інцыдэнт, і палічылі, што Свідзерскі на кагосьці нападае. Яны выклікалі паліцыю. Свідзерскі сцвярджае, што сам спрабаваў выклікаць паліцыю, але яму заміналі. Яму давялося зрабіць папераджальныя стрэлы. Страляць яго прымусіла сітуацыя, заяўляе Беларусь. Я не вінавата, кажа Свідзерскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму навіною пра тое, што па гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці 40-метровы аўтацягнік Сёння вёз з Расіі абсталяванне для беларускай АЭС у Астравецкі раён. Паколькі вышыня аўтацягніка складае 8,5 метраў, спецыялістам даводзілася падымаць драты лініі электраперадач. На трасе быў абцяжараны рух транспарту. Тым часам у Чарнобыльскай зоне ва Ўкраіне загінуў сталкер з Беларусі. 33-гадовы мужчына спрабаваў залезці на радыёлякацыйную вежу каля адселенага закрытага аб'екта Чарнобыль-2, але сарваўся з 15-метровай вышыні. При падзенні беларускага сталкера паведаміў ягоны калега, які выклікаў паліцыю. Праваахоўнікі выклікалі на месца хуткую дапамогу, аднак медыкі толькі канстатавалі смерць. Яму было 33 гады. Гэта быў дасведчаны сталкер з Жодзіна і не раз ужо выпраўляўся на такія падзеі. Аднак гэтым разам ён проста не вытрымаў. На двух іншых турыстаў склалі адміністрацыйны пратакол за парушэнне рэжыму радыяцыйнай бяспекі. Ім пагражае штраф і дэпартацыя з Украіны. На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.